Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 20 сакавіка.
Чым адметныя цяперашнія перамовы Коула і Лукашэнкі?
Я цалкам не згодны з пазняком, які разумны Трамп. Ну, вось, адзіны разумны яго дзеянні гэта вызваленне беларускіх палітвязняў. Больш іншых дзеянняў я не бачу.
ЗША знялі санкцыі з беларускіх банкаў. Што зменіцца?
Дзелі здзелка выглядзіць для Беларусі максімальна хорошай при нынешніх непростых условіях, когда друзья у Лукашэнка адзін за адным заканчваюцца.
Вызваленыя 250 палітвязняў. Калі спыняцца рэпрэсіі?
Лукашэнка можа ў некалькі разоў гэтай рэпрэсіі зменшыць, і гэта ўжо будзе, ну, тут гэта слова прагрэс, канешне, яно не дарэчы, но але гэта будзе магчымасць беларусам у краіне ўздыхнуць трошкі вальней.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У пятніцу памілаваныя Лукашэнкам палітзняволеныя пачалі выходзіць з калоніі. Гаворка ідзе пра 235 чалавек, якім дазволілі застацца на радзіме. Яшчэ 15 палітвязняў былі дэпартаваныя на дойчы. Сярод іх журналістка Белсата Кацярына Андрэева, блогер Эдуард Пальчыс, праваабаронцы Валянцін Стэфановіч, Насталой, Камар Фарабкова і іншыя.
Усіх іх прывёз у Вільню Джон Коул, прадстаўнік Дональда Трампа, які кіруе беларускім трэкам у Вашынгтоне.
Аднак вызваленне не абышлося без саступак з амерыканскага боку і без сустрэчы з Лукашэнкам у Мінску.
Асаблівасці гэтых перамоваў у эфіры Еўрарадыё абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович.
Я вам скажу, вот самім перамовам, канешне, трэба надаць увагу. В стылю, у якім, значыцца, Лукашэнка іх вядзе. Гэта стыль паўнамёкаў такіх, і пры гэтым вот з іншага боку максімальнай прыматы. То бок в адной рэпліцы у нас паўнамёкі, а ў іншай вот просто Лукашэнка кажа такое, вот трэба даць належны яго гэты слабоумие твага, да? Вот есть такі этот мем, да? Вот ён кажа такое, што ніводны прэзідэнт, ну, аятала які-небудзь можа вот іранскі там, значыцца, лідар нейкі, якога ўжо чакае ізраільская ракета, як бы, да? Вот, ён можа такое сказаць. І вот Лукашэнка. І давайте мы вот не то што адно за адной абмяркуем, да? Вось гэтыя два кароткія выказванні. Я папрашу першае паказаць, якое датычыцца, як мне падаецца, датычыцца яшчэ некага наступнага зняцця санкцый. Давайте поглядим. Это вот первое, какое мы добавляемся. Да.
Как будто не было длительного путешествия у вас.
Все бодрые.
Я очень рад, что у вас настроение хорошее и выглядите вы бодро. Это Джон, потому что, наверное, это потому что вы, наверное, к друзьям залетели сначала, а не напрямую в Беларусь. Пора уже прилетать напрямую к нам.
Yes, that would be nice.
Ну тут як бы давайте уже запустим, да, самолёт Мінск-Вашынгтон і можна будзе напрямую. Тут, конечно, ёсць ворагі. З'явіліся раптам і сябры, да, вот вы да сваіх сябры прыляцелі. Нагадаю, Коул прыляцеў у Вільню, правёў там перамовы з літоўцамі каротенькія, да, і далей паехаў у Беларусь. Ну вот этот намёк. Давайте уже, да, быццам бы не было гэтай сітуацыі, калі Лукашэнка не паліцеў на самі міры.
Міры, так, да.
Да, як бы быццам бы нешта перашкодзіла таксама, вот адсутнасць рэйса Мінск-Вашынгтон, я не ведаю, у якім бы Лукашэнка бізнес, ну, я думаю, бізнес-класам, да, всё ж такі.
А вы не паліце там,
можа быць, в эконом бы сел, не ведаю. Ну, правда, ў крэсла можа
не падаецца,
канешне,
лёгка. Перашкодзіла спатканне там з
да, да.
Жанчынай з Зімбабве.
Ну, але
таму не паліцеў.
Апраўданне та інша, да? Ну, але вось такі вот, вот намёк. Ну, давайте, it would be nice, да? І яшчэ трэба тут заўважыць, што чамусьці амерыканцы не прывезлі на гэтыя перамовы свайго перакладчыка. Перакладае Рыбакоў, спецпрадстаўнік Беларусі ў ААН. І так звычайна не робіцца. Як бы, дзе гарантыя, што
Рыбаков не будзе дакладна, гуляць сам на сябе.
Дакладна перакладае тое, што Лукашэнка кажа, да? А не, напрыклад, робіць гэта, ну, згладжвае углы там і так далі, да? Ідзе гарантыя, што ён дакладна перакладае назад тое, што Коул кажа. І далі, чым яшчэ не тыповая гэта перамога, Коул выйшаў да журналістаў, Коул даў каментары і таксама перакладаў Рыбаков. І журналісты, я не ведаю, што ён дадаў за сябе, таму што нам не паказалі, нам не далі гукавую дарожку Коула. Нам вот тое, што патрапіла ў паблік, там няма Коула, як бы адказа. Там ёсць толькі пераклад Рыбакова. Ты та журналісты, якія былі на месцы, яны чулі, але там былі толькі тыя, якія трэба, журналісты. Крызі перамовы максімальна нетыповыя. Можа быць, гэта такая вот сяброўская атмасфера там ствараецца, да?
Навер.
Ты за сталом толькі сваі, Церцель, Рыбаков, як звычайна няма міністра.
Не дай бог, замежных справ. Сваімі Церцель, Рыбаков.
Ну вот, ну там, да, сваі для іх. Вось, і мы абяцалі яшчэ адну цытату, відэа цытату, і тут, канешна, вот у мяне да мужнасці Лукашэнкі ёсць прям сантымент некі, да?
Моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей, и я готов откровенно поговорить на эту тему. Очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента.
Ошибки. Трамп...
Какой смелый человек.
Трамп робит ошибки. Вы подумайте, а? Да, мне, здаецца, никто не каже такого Трамп.
Так,
ну, да. Акрамя, конечно, еще такое почуття власной важности. И он прямо каже, мое мнение вам важно. Ребята, не вы думаете, что мое мнение вам важно, а я думаю, что мое мнение вам важно, и давайте про это поразмовляем. Вот. Ну и далее, конечно, вы воюете супраць наших сябров, вы робите помылки, карацей, вышаўшы, я думаю, что Коул прифигел в этом моменте, конечно, але вышаўшы, он сказал, да, меркаванне важна, я все перадам. Я думаю, что гэта дозволило вызволить еще 50-70 политвязню. Да, такие вот слова политичные.
Гэта праграма «Еўразумі» і размова Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра перамовы Джона Коула і Александра Лукашэнкі, якія надоечы прайшлі ў Мінску.
Что думаете, Александр, на конкурс этих перемог? Слушайте, то все я, да я, что-то вот.
Ну так, я думаю, наши глядачи уже стомились слухать Павла, да. И все-таки ожидают трохи послухать мене. А, глядите.
И вызволение.
Мы бачим таки долгий процесс. Який ідзе, дзякуй Богу, ён ідзе пакрокава і ідзе ў тым напрамку, які быў выбраны ўжо амаль год таму. І гэта вельмі добра, таму што там напрыканцы гэтага працэсу вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў. І я бы звернуў увагу, што 235 чалавек засталіся ў Беларусі. Што гэта азначае, што вельмі дзіўным чынам, але працуе той спосаб, той метад працы, прабачце, але беларускіх дэмакратычных сілу, негледзячы на тое, што і Коул Лукашэнка кажа, што ніякага ўдзела беларускіх дэмакратычных сілах у гэтых перамоў не. Але працуе вось гэты метад, калі ты звяртаешся не да Лукашэнкі, а з экспертным меркаваннем звяртаешся да другога боку, і ён уже, ну, перадае нешта, выставляе некі умовы Лукашэнка. 235 чалавек засталіся ў Беларусі. Гэта вельмі, вельмі істотна. То, чаго не было раней. І гэта рух у такім добрым накірунку. Што ў канцы мы не адзін раз у гэтай студыі казалі, што выглядае ўсё так, што справа ідзе да умовы, да здзелкі з Белкалі. Менавіта з Калі мы бачым, як знятыя санкцыі і з Белкалі, з беларускай калійнай кампаніі, гэта падрыхтоўка. І тое, што Коул размаўляў з літоўцамі, я на 100% упэўнены, што ён размаўляў менавіта пра магчымае зняцце санкцый з транзіту беларускага калію праз Клайпеду. І мы бачым гэты рух вельмі абнадзейвае, што не толькі будуць знятыя санкцыі, але спыняцца самыя рэпрэсіі ў Беларусі, каб не было больш палітвязняў. І ведаеце, Трамп, канешне, тварить дичь, свете. То бок напасть на Иран, не думаючи о неких наступствах, это, ну, сапраўды такая дурнота. И шмат чаго еще он робит того, видите, я цалком не сгодный с Пазняком. Пазняк зарабил некий таки пост, заметку, что який разумный Трамп. Ну, вось один разумный его деяния, это вызволение белорусских политвязнев. Больше інших деяний я не бачу з его боку. Але мы бачим вось шлях, мы бачим, як рухается процессы, конечно, вельми, вельми большое ожидание ему не заминать, потому что ценой вызволения политвязня у всех будет выкуп белорусского калия, ну, на некий, не веду, на некий период, либо, або махчимость торговать белорусским калием для, для белорусского режима, ну, вы ведете, знятие санкций там с банков неких из Министерства финансов Республики Беларусь означает, что больше не будут переследа за разлики в долярах. Это, конечно, вельми здекливо гучить для белорусской пропаганды, але менавіта немагчимость различиться в долярах была большим таким, спыняла экспорт Белоруссии, например, у Индию, у Бразилию спыняла экспорт. И тому вот снятие этих санкций, дедоларизация у межах БРИКС, она не працавала в огле, нияк. Все жадали доллар. И тому это будет уплывать. Те вот это додатковые 800 миллионов долларов, 900 миллионов долларов в год. А нормальная цена за вызволение всех политвязней, те великая, те малая, ну, я пропоную поразважать вам на эту тему. Але мы бачим вот этот рух. Конечно, мы бачим вот то, о чем задал Павел. Есть подробязности, и як быцем баки уже до один до одного призвычаились, и на наступном как бы этапе, напевно, ведаете, будет такая...
Уже в сауне хутка будут означать. Ну, типа,
так, ну... те как бы там запалить нехто там прям непосредственно за столом, и почнуть байки травить один одному и так далее. То бок мы, ну, мы бачим такое сближение боков, Лукашенко все больше и больше шчыры в этом сенсе. Конечно, вот эта справа, давайте, а чему вы не летаете наупрост с Вашингтона? Ну, не ведаю. Напевно, колу все ж таки легче добраться с Вашингтона до Минска, чем из Минска до Вашингтона. Ведаете, глобус, як бы сам один той же, але ему чомусь ближе, чем Лукашенко до Вашингтона. И, конечно, я нагадаю, что, конечно, чому Лукашенко не полетел до Вашингтона? Ну, тому, что Путин был супроть. Потому что один и максимальный шлях у Лукашенко до Вашингтона, и он, ну, про Россию, инших шляхов нема. И мне подается, что и не будет, потому что сподел на то, что нечто вырушить колу с европейскими краинами в сегодняшних умовах, когда европейские краины, ну, на вопрос не потрымливают Трампа у войне. Мне падаецца, ён амаль немагчымы. Магчыма пагадненне па калію, яно магчыма. Немагчыма Літва за некія, ведаеце, падтрыманне, напрыклад, бяспекі Літвы з дапамогай сіл НАТО і сіл ЗША. Напэўна, такая здзелка, такая умова паміж Літвой і ЗША таксама магчыма. Гэта будзе часткай умовы з Беларусію. І гэта, канешне, магчыма развязанне. А вось... допуск Белавия на европейские рынки, не веру ни на секунду, тем больше, что он не треба европейский. Треба, каб Россия дозволила летать самолету Лукашенко про себе до США. Ну, иншим, конечно, самолетом Белавия. На конт вы воюете с нашими сябрами, но в оголе, видите, я у себя в Фейсбуку пожартовал об тем, что Лукашенко выгнал делегацию с США с перамову за то, и так сказал об тем, что вось, покуль вы не вызволите Мадура, покуль вы не припыните войну с нашими сябрами в Иране, и покуль вы не снимете блокаду, сдымите блокаду с электричности с Кубы, потому что там темра, цалком краина у темры зараз, я не буду с вами размовлять. И выгнал кол. Некто написал в комментариях, какое выгнал? Закрыл СЮЗа. Сядите, кол. Ну, вось такой жарт, а вось такой ён сябра. Лукашенко такие, конечно, сябра. И, калі казаць сур'ёзна, то, ну, все, во что ён гуляе, починалось это все с признания Трампом Лукашенко, заканчивается, як Лукашенко не раззлаваць Трампа, каб не перайсці со статуса крепкий лидер, президент, статус сябра Мадуро, трэба таксама его сажаць. Таму ну, вось так.
Часцей пра памылкі Трампа.
Да, часцей нагадваць Трамп пра, пра яго памылкі, да. І как бы пойдзеш туды, куды ідуць дэмакратычныя журналісты ў США. І так.
Дзякуй вялікія тысячы. 200 Александр гледачам, якія сёння глядзелі дзякую нас у жывым эфіры, дзякую усім, хто паглядзіць далей за бліжэйшыя дні. Дзякую вам, Александр, за тое, што прыйшлі да нас і гэтую порцыю якаснай аналітыкі прынеслі нам і нашым слухачам.
Дзякуй.
Да пабачэння, сябры.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
ЗША знялі санкцыі з беларускіх банкаў. Што зменіцца?
Дзелі здзелка выглядзіць для Беларусі максімальна хорошай при нынешніх непростых условіях, когда друзья Лукашенко адзін за адным заканчваюцца.
Вызваленыя 250 палітвязняў. Калі спыняцца рэпрэсіі?
Лукашенко можа ў некалькі разоў гэтыя рэпрэсіі зменшыць, і гэта ўжо будзе, ну, тут гэта слова прагрэс, канешне, яно не дарэчы, но але гэта будзе магчымасць беларусам у краіне ўздыхнуць трошкі вальней.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Матч паміж Шахцёрам і Лехам у 1/8 фіналу Лігі канферэнцыі завяршыўся скандалам. Пасля фінальнага свістка футбалісты абедзвюх каманд уступілі ў масавую сутычку. Паводле інфармацыі СМІ, прычынай сталі эмацыйныя святкаванні гульцоў Шахцёра, якія выклікалі незадаволенасць супернікаў. Таксама на трыбунах гучалі абразлівыя крычалкі. Арбітр адрэагаваў дысцыплінарнымі мерамі. Абаронца Шахцёра Ала Аграм атрымаў чырвоную картку, а нападнік Леха Мікаэль Ішак – жоўтую. Нягледзячы на паразу, у адказным матчы з лікам 1-2 данецкі клуб выйшаў у чвэрцьфінал па суме двух сустрэч. ФІФА плануе накіраваць каля 800 мільёнаў долараў на арганізацыю жаночага чэмпіянату свету 2027 года ў Бразіліі. Паводле звестак медыя, з гэтай сумы 344 мільёны долараў пойдуць на развіццё жаночага футбола. Турнір пройдзе з 24 чэрвеня па 25 ліпеня і, як чакаецца, забяспечыць значную частку гадавога даходу ФІФА – каля 1 200 мільёнаў долараў. Агульныя інвестыцыі ў турнір прыкладна ўдвая перавысяць выдаткі на папярэдні розыгрыш. Яшчэ адзін беларускі хакейны брамнік можа працягнуць кар'еру ў Злучаных Штатах. Паводле інфармацыі медыя, 21-гадовы Павел Майсевіч блізкі да пераходу ў сістэму клуба НХЛ «Вегас». Напярэдадні галкіпер пакінуў пецярбургскі «СКА» па ўласнай ініцыятыве. Пры гэтым правы на гульца ў Расіі застаюцца ў гэтага клуба. У бягучым сезоне Майсевіч не выступаў за асноўную каманду «СКА» і гуляў у вышэйшай хакейнай лізе за фарм-клуб СКА ВМФ. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Галоўнай навіной тыдня стала вызваленне 250 палітвязняў. Гэта адбылося пры пасярэдніцтве ЗША. За такі крок з рэжыма Лукашэнкі знятыя амерыканскія банкаўскія санкцыі.
Наколькі гэта важна ў цяперашніх умовах? Што Лукашэнка атрымае ад зняцця гэтых санкцый? І ўвогуле, якой можа быць умова беларускага кіраўніка, каб ён выпусціў усіх палітычных зняволеных у краіне?
Вось што думае на гэты конт палітычная глядальніца Вольга Лойка.
Снятые сегодня санкции, точнее санкции, снятие которых обещал сегодня Кул, это Белинвестбанк, это Банк развития, Минфин, это такой, в общем-то, утешительный приз, это возможность облегчить какие-то расчеты в какого-то фундаментального правильного значения, это точно иметь не будет. Как и до снятия калийных санкций с Беларускали и с белорусской калийной компании. Фактически говорить о каких-то серьезных уступках американцев в сторону Лукашенко не приходится.
Судя по всему, сделка, которую Лукашенко анонсировал как большая, она несколько переформатировалась. Это такая уже средняя сделка. Потому что, в принципе, всем очевидно, что антивоенные санкции, снятие их Лукашенко не светит, как, собственно, и Путину. Вот, сегодня, судя по сообщениям из Беларуси, тема санкций особенно не обсуждалась. Вот, на кону уже визит, посольство, объятия, поцелуи, ну и уже снятые санкции. В принципе, на самом деле, сделка выглядит для Беларуси максимально хорошей при нынешних непростых условиях, когда друзья у Лукашенко один за одним заканчиваются, когда всем понятно, что Европа не будет снимать санкции, введенные против Беларуси и России в связи с участием в войне против Украины. Поэтому, ну, пока получается, что партиями люди будут выходить. Важно, что, судя по последним данным, часть людей осталась в Беларуси, у них была такая возможность. Это то, чего очень хотели, чего очень добивались. Ну, и похоже, что на кону будет и остановка репрессий тоже. Американцы об этом говорили, американцы об этом не забывают. Спасибо им большое. Ну, и ждем всех дома.
Серед темов, якія уздымаліся на сустрэчы Лукашэнкі і Коула ў Мінску 19 сакавіка, была тэма ўзнаўлення працы амерыканскай амбасады.
Коул сказаў, што ў Вашынгтоне над гэтым пытаннем думаюць, хаця натуральна працэс гэта не хуткі.
Наколькі важна, каб у Мінску зноў запрацавала амбасада з паслом на чале дыпмісіі, запыталіся ў палітычнага аглядальніка Віталя Цыганкова.
Два слоя, як бы наколькі это важна для палітыкі і для шэрагу беларусаў. Мне вот больш, што тут хачу сказаць, што сапраўды беларусы Беларусі, што былі бы толькі рады, каб там амбасада запрацавала, там пачаліся бы выдавацца візы. Другое, што эта амбасада, калі ей дазволіць там намного больш супрацоўнікаў, чым дазваляюць зараз, будзе рабіць то, што заўсёды робіць амерыканскія амбасады, маніторинг, у тым ліку, інфармацыі, маніторинг правоў чалавека, сустрэчы з нейкімі людзьмі ў Беларусі. Вось, хто не пабаіцца туды прыйсці, але нават і пасля 22-го людзі ходзяць замежныя амбасады на нейкія сустрэчы, прыёмы. Вось, так што в гэтым сэнсе гэта важна для саміх беларусаў. Што тычыцца палітыкі, туда, то тут ёсць такі элемент, што любая паўнацэнная амбасада – это што? Гэта вручэнне даверчых грамат. Там дыпламаты у цей, можа быць, в эфірах больш дасвечаны тлумачылі розныя ступені вот гэтага кроку. Там как-то можна вручаць і не называць прэзідэнтам. Ну, а чо, калі ўжо Трамп назвал его прэзідэнтам? Ну, в дадзеным выпадку, чо ж перажываць ўжо з гэтай нагоды, паколькі, ну, мы маем Трампа, маем то, што маем, і з гэтым трэба працаваць, і не такі ўж кепскі вынікі некаторым, ну, в аспекце, калі браць чыста палідзневоль. Так, і спроба павысіць аб'ектнасць Беларусі, это то, што можна назваць, так сказаць, плюсам дзейнасці адміністрацыі Трампа ў дачыненні да Беларусі. Мінусам, канешне, вот ёсць так і панібрацкія адносіны з Лукашэнкам і некая форма яго легітымнасці, но ўсё-такі, как бы сказаць цынічна, зараз не жнівень і не верасень 20-го года. Зараз і для большасці беларусаў, ну, вот гэта пытанне, там, какое-то, оно дастаткова абстрактнае. Яны бачаць, што Лукашэнка, ну, кантралюе сітуацыю ў Беларусі, де-факто з'яўляецца кіраўніком. Його ступень легітымнасці, ён нелегітымны 96-го года, калі ён зрабіў дзяржаўны пераварот, і все астатнія выбары былі падроблены, і парламент был разагнаны ў 96-м, і з той пары заходніе структуры вот, ставіцца да яго, ну, там больш ці горш ступені легітымнасцю, нелегітымнасцю, не прызнавалі выбару ні 20-го, ні 25-го, найбольш жорстка. Ранейшыя выбары просто называлі недемакратычнымі, зараз гэтыя выбары не прызналі. Ніхто ж не зменіць эту ацэнку. Ніхто ж не скажа, што выбары былі там нейкія демократычныя. Хаця мы памятаем, што падчас выбару 25-го года, гэта вот новая адміністрацыя Трампа, она ж не выдала тады, што это было даволі незвыкла, з традыцыйную заяву аб там непрызнанні выбараў. Яна просто як бы прамаўчала. Ужо гэтым, ну, скажам, будуючы масток для вот іх адносінаў сустрэч з Лукашэнкам, якія зараз адбываюцца ў Вашынгтона, у вашынгтонскай адміністрацыі. Так што, ну, с пункту лежня для людей это добра, с пункту лежня для политики гэта толькі ну подкрэсліць тыя реалии, якія на сёння ёсць. Я не бачу тут великой драмы.
Вот у нас тут пишуть, калі открыюць амбасаду, то чарга будзе да шабаноў. Ну, да шабаноў, не да шабаноў, ну, можа...
Ну, факт тым, што зараз беларусу трэба, каб атрымаць амерыканскую візу, ехаць некую іншую краіну.
Ну, так.
А каб і выехаць, трэба мець европейскую візу, каб выехаць некую Польшчу. А там нават не абавязкова Польшу, бывае, некі час было, ну, літаральна мои знаёмы ездзілі ў Іспанію і Париж, было дві амбасады, дзе давалі только візы беларусам. Карацей, да, это открываць европейскую, которую таксама можна хадамі чакаць, но калі это будзе... Американская працаваць, я кажу, ну, пытанне візавае адно для людзей, а другое, што амбасада, калі будзе працаваць, яна міжволі станець такім, ну, цэнтрам збору інфармацыі і ацэнак, у тым ліку праваабарончых, і гэта тое, што Лукашэнку, ну, навряд ці заўсёды прыводзіць захапленне дзейнасць заходніх амбасад у гэтым накірунку.
Слухай, а што яму, как бы, зараз гэта... Ну, чаго яму баяцца? Яны ўжо ўсё адно паказалі, на што яны здольныя. Яны колькасць палізняволеных, рэпрэсіі пастаянна працягваюцца. Наколькі вот выказваюць іншыя твае калегі, там аналітыкі, аглядальнікі, меркаванне, той же самы вось Фрыдман у нас у эфіры сказаў, што на жаль, апроч вось вызвалення палітвязняў, самаго факта вызвалення амерыканцаў нічога не цікавіць. Не тое застануцца яны ў краіне, ці яны будуць дэпартаваныя, рэпрэсіі, як там адбываюцца, не адбываюцца. Яны вось так такую функцыю выканалі, яны дамагліся, яны дамовіліся, людзі выйшлі, пра гэта атрапартавалі, у твіт запуліў Трамп які-небудзь пераможны чарговы свой, што вот Лукашэнка зрабіў, што я там хацеў. Ну, ці там робіць у гэтым накірунку. Ну, і нармальна, і ўсё.
Я бы тут не пагадзілася ў тым аспекце, што, ну, вот это як бы стаўленне такое, што амерыканцы вось штосьці не цікавіць, яно, мне здаецца, не зусім правільна, в тым сэнсе, што нас шмат, як амерыканцаў, нас всіх, я прыведу іншы зараз аналогі, каб зразумела мая думка была, шмат што цікавіць, але ж мы не на всё можам паўплываць. Мне б хацелася таксама, каб все людзі гаварылі па-беларуску ў Беларусі. Ну, а што? Што я магу для этого зрабіць, акрамя таго, што я сам паўсюль гру па-беларуску пішу і, скажам так, максімальна спажываю беларускую культуру і гэтак далей. Дадзеным выпадку, можа быць, Амерыка, канешне, хацела бы, каб у Кітаі таксама выконваліся правы чалавека і не былі там канцлагеры для уйгуров в Кітаі і для сваіх дысідэнтаў. Што Амерыка можа ў гэтым сэнсе зрабіць? Пакражаць Кітаю ядзернай вайной ці што? Да, в ставленні до Савецкага Саюза мы бачым такія, калі часам становілася, ну, праваабарончая тэма галоўная, часам становілася тэма, ну, умоўна, скажам, міру і заключалі з Брэжневым дамовы і цалаваліся з ім, это што, они штосьці не ведалі пра то, што в Савецкім Саюзе адбываецца, ну, скажам, намнога менш, чым зараз в Беларусі, но палітычныя рэпрэсіі ўсё-такі былі, дысідэнты былі, там, і гэтак далей. Свабоды слова не было, да? Вось. Але Амерыка з гэтым мірылася чаму? Не таму, што ім это не хацелася, а таму, што, ну, яны не ведалі, як на это можна паўплываць. Ці ў всякам разе, калі ты будзеш занадта зацята на гэта спрабаваць уплываць, ты не дабешся сваіх больш прыземленых мэтаў. Так і тут, я ж не думаю, што гэта амерыканцы не хочуць, каб спыніліся рэпрэсіі там. Ну, напэўна, на некім этапе перамоваў был сказаны жорсткі адказ «не». Мы на это не пойдзем, калі вы не хочаце з намі, ну, ідзі валіце нафіг, мы ўсё абарвем. Заўсёды перамова ёсць та тонкая лінія, калі можа ўсё сарвацца. Мне бы хацелася, я пра гэта гаварыў на нашых эфірах, каб яны ставілі пытанне яшчэ спынення рэпрэсіў. Ну, відаць, яны лічаць, што паколькі гэта на дадзены момант нерэалістычна, як з кім-небудзь Кітаем, то давайце мы спынімся на тым, што рэалістычна, і будзем дабівацца то, што мы можам дабіцца, а не ставіць нейкія невыканальныя меры пра то, што мы можам марыць, а то, што нерэалістычна.
Вы слухалі палітычных аглядальнікаў Віталя Цыганкова і Вольгу Лойка. Яны пракаментавалі вызваленне 250 палітвязняў і сэнс саступак з боку ЗША, якія атрымаў Лукашэнка. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Вызваленыя 250 палітвязняў. А калі спыняцца рэпрэсіі?
Лукашэнка можа ў некалькі разоў гэтыя рэпрэсіі зменшыць, і гэта ўжо будзе, ну, тут гэта слова прагрэс, канешне, яно не дарэчы, но але гэта будзе магчымасць беларусам у краіне ўздыхнуць трошкі вальней.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 86-гадовы галівудскі акцёр Чак Норрыс, вядомы па кінасазе «Круты океры» і ролях у баевіках, трапіў у бальніцу на Гаваях. Паводле інфармацыі СМІ, інцыдэнт адбыўся на востраве, дзе акцёру раптоўна спатрэбілася медыцынская дапамога. Напярэдадні Норрыс адчуваў сябе добра і нават трэніраваўся, таму сітуацыя стала нечаканасцю. Паводле крыніц, яго стан цяпер стабільны. Акцёр знаходзіцца пад наглядам лекараў і застаецца ў добрым настроі. Трэйлер новага фільма «Чалавек-павук. Новы дзень» усталяваў абсалютны рэкорд па колькасці праглядаў. За першыя суткі ролік набраў больш за 718 мільёнаў праглядаў, стаўшы самым папулярным трэйлерам у гісторыі. Ён пераўзышоў папярэдні рэкорд фільма «Дэдпул» і «Расамаха», чый трэйлер сабраў каля 365 мільёнаў праглядаў. Эксперты адзначаюць, што такі ажыятаж сведчыць пра велізарную цікавасць да новай часткі франшызы і можа паўплываць на будучыя касавыя зборы карціны. Галівудскі акцёр Кевін Спейсі, вядомы па фільмах «Прыгажосць па-амерыканску» і серыяле «Картачны домік», заключыў міравое пагадненне па справе аб сексуалізаваным гвалце. Гаворка ідзе пра пазовы трох мужчын, якія абвінавачвалі яго ў інцыдэнтах, што нібыта адбываліся з 2000 па 2013 год. Суд у Лондоне павінен быў разглядаць справу ў гэтым годзе, аднак пасля дасягнення пагаднення працэс спынілі. Умовы здзелкі не раскрываюцца, а сам акцёр раней неаднаразова адмаўляў усе абвінавачванні. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
До конца года Злучаныя Штаты Амерыкі плануюць вызваліць з турмаў усіх беларускіх палітзняволеных, кажа спецпрадстаўнік Трампа па нашай краіне Джон Коул.
І гэта выглядала б рэалістычна, калі б рэжым Лукашэнкі штодня не набіраў новых закладнікаў, якіх пры нагодзе можна было б абмяняць на чарговыя плюшкі.
Ці здолеюць амерыканцы ў межах так званай вялікай здзелкі з Лукашэнкам спыніць гэты працэс?
Паслухаем палітычнага аналітыка агенцтва «Позірк» Александра Класкоўскага.
Яшчэ раз падкрэслю, што амерыканцы ставяць на мэце, каб не засталося ніводнага палітвязня. Гэта Коул асабіста падкрэсліў. Так што, канешне, яны... І сам Трамп, дарэчы, у сваіх твітах, ён жа розную колькасць называў. То 1000, то 1300, аднойчы нават 1500. Карацей, іх мэта усіх выцягнуць. Усё ж такі. Я думаю, яны гэта будуць дамагацца. Працяг рэпрэсій гэта балючая, хваравітая тэма. Ну тут амерыканцы ў пэўнай ступені праводзяць эксперымент. Хаця прэцэдэнты былі, я потым да гэтага вярнуся коратка, абмалюю. Вось. І, канешне, мы не ведаем, які будзе вынік гэтага эксперыменту, але вось што мы бачым. Мы ўжо абмяркоўвалі з вамі тэму дэпартацыі. Тут нібыта Лукашэнку прыціснулі, нагнулі, як ён кажа, прымусілі пайсці на папятную. І, безумоўна, гэта з падачы дэмакратычных сіл рабілася, яны гэтага не ўтойваюць. І Лукашэнка за раздражненнем раз за разам кажа, што таму школу, маўляў, вам на вуха гэтыя збеглыя увесь час нашэптваюць. Ну, вось, дык яны ж нашэптваюць і пра спынення рэпрэсій. Я думаю, што гэтае пытанне за кулісамі перамоваў таксама з амерыканскага боку ставіцца. Тут ці пойдзе на гэта Лукашэнка, вось я сказаў, што досвід быў, праўда, не амерыканскі, а еўрапейскі. Вось калі ў 2016 годзе знялі, Еўразвяз зняў санкцыі з Беларусі, то да 2020 года фактычна турэмных тэрмінаў за палітыку не было. Лукашэнка прытрымліваўся гэтай непісанай дамовы. Просто ён разумеў, што ў іншым выпадку зноў вернуцца санкцыі і ўсё пад адхон пойдзе, уся гэта разрадка з Еўропай тады. Цяпер таксама ў яго ж вялікая зацікаўленасць, каб гэты працэс працягваўся. Нават яму гэта патрэбна болей, чым Трампу. Трамп у сваёй радзе міру, я думаю, цалкам можа абысціся без Лукашэнкі. Тым болей, што беларускі аўтакрат, нават калі паедзе там на чарговую гэту тусоўку, наўрад ці ён шодра пачне адшпіліваць там мільярды на аднаўленне газы і гэтак далей. Не на таго натрапілі. Таму тое, што Коул у Мінску, будучы вось учора, казаў, што ой, як мы там чакаем Лукашэнку, дачакацца не можам. Канешне, гэта проста хітрыкі дыпламатычныя, як і гэты зварот там паважаны прэзідэнт і тое ж вяртанне амбасады, якое абмяркоўваецца для Лукашэнкі. Думаеце, яму важна, каб беларусам лягчэй візы амерыканскія было атрымліваць? Ды начхаў ён на гэта. Яму важна тое, што гэта знак павагі, нейкая прыкмета легітымацыі. Вось прыехаў амерыканскі амбасадар, даверчыя лісты уручыў. Гэта значыць, яго прызнаюць. У Лукашэнкі ж вось гэты глыбока сядзіць комплекс нелегітымнасці яшчэ з 20-го года, калі ён хатній гаспадар дыні фактычна прайграў. І таму вось гэтыя знакі павагі ад амерыканцаў, пачынаючы ад запінак і сканчаючы вось вяртаннем амбасады, запрашэннем у гэту раду міру, яны для яго вельмі важныя. І заўважце, са словаў Коула, Лукашэнка згадзіўся, што будзе ў адным з наступных пасяджэнняў гэтай інстытуцыі удзельнічаць. Між тым хачу нагадаць, што нейкі час таму быў такі вокрык з Москвы. Там некалькі галасоў, натуральна, па адмашцы Крамля гэта было зроблена, папярэдзілі, што не трэба загульвацца з амерыканцамі, што гэта падступныя імперыялісты, і ад іх заўжды можна чакаць нейкіх брыдкіх рэчаў. Лукашэнка, нягледзячы на гэта, вось цяпер абяцае Вашынгтону, што ён прыляціць на нейкі саміт міру. Ну, трэба яшчэ паглядзець, дзе будзе адбывацца гэта мерапрыемства, таму што пагроза ордэра, які можа быць выдадзены ў любы момант, азначае, што вось некуды ляціць Лукашэнка, прыземляецца і замест кветак яго там з кайданкамі могуць сустрэць. Таму ён яшчэ будзе добра пралічваць, куды можна паляцець, а куды нельга паляцець. І калі Уладзімір Пуцін, напрыклад, нават ужо маючы гэты ордэр лёта ў Манголію, монголы не наважыліся яго арыштоўваць. Яны шчыра, дарэчы, прызналіся, што там 90% нафтапрадуктаў атрымліваюць з Расіі. Куды ж тут арыштоўваць? Ну і потым гэта Пуцін, гэта кіраўнік ядзернай дзяржавы. А Лукашэнка, у яго ж, канешне, вагавая катэгорыя ў міжнароднай палітыцы значна меншая, колькі б там яго Коул не падхваліваў. І, адпаведна, рызыка недзе паляцець і падзаляцець, патрапіць на нары значна большая, чым у Пуціна. Так што ён яшчэ будзе вельмі і вельмі узважваць. Ну, але гэта ягоныя праблемы. Факт тое, што вось амерыканцы яму такім чынам падгульваюць, яны спрыяюць у пэўнай ступені ягонай легітымацыі, і гэта для Лукашэнкі стымул. Таму я не выключаю, я закругляю сваю думку, пытання пра рэпрэсіі. Я не выключаю, што ў пэўнай ступені, хаця толькі лянівы не сказаў, што Лукашэнка траўмаваны там 20-м годам да канца жыцця, гэта сапраўды так, і таму і маштаб рэпрэсіі большы, чым там пасля плошчы 10-го года, напрыклад, ці пасля плошчы 6-го года. Таму тут пытанне, ці зможа цяпер адкруціць Лукашэнка. Я думаю, што, канешне, нейкіх ліберальных эксперыментаў ён ужо да канца свайго кіравання ставіць не будзе, але зменшыць маштаб рэпрэсій. Гэта рэальна, таму што, ну, груба кажучы, народ ужо запалоханы, цяпер не абавязкова браць у такіх колькасцях. Людзі і так ужо ведаюць, што за нейкі лайк у Фейсбуку ці ў іншай сацыяльнай сетцы можна загрымець на нары. Яны ўжо, калі заўтра пачнуць там у 2-3 разы меней арыштоўваць, то гэта не значыць, што вывалят на вуліцы і новыя пачнуцца пратэсты. Таму нават чыста рацыянальна Лукашэнка можа ў некалькі разоў гэтай рэпрэсіі зменшыць, і гэта ўжо будзе, ну, тут гэта слова прагрэс, канешне, яно не дарэчы, но але гэта будзе магчымасць беларусам у краіне ўздыхнуць трошкі вальней.
Паралельна з амерыканскім трэкам частка беларускіх дымсіл працуе над трэкам еўрапейскім. То бок запэўнівае еўрапейскіх палітыкаў узяць прыклад з амерыканцаў і таксама пачаць дыялог з беларускім рэжымам.
Але ці ў інтарэсах Еўрасаюза такія размовы і зняцё санкцый супраць Беларусі? Працягвае Александр Класкоўскі.
Пачнем з Літвы. Вось на ўседа ён так, такі ястраб ярка выражаны, але Літва нейкі час таму вяла перамовы са штатамі пра іх вайсковы кантынгент. Штаты летась у восень заявілі, што хочуць скараціць сваю прысутнасць у краінах Балтыі. Я вось не ведаю, як на гэты момант выглядае, але уявім сабе, што амерыканцы, Лукашэнка іх пераканаў, а можа яны яшчэ і захочуць купіць гэты калійны актыў неатрынежаны, які Лукашэнка ім прапанаваў, і тады іх зацікаўленасць узрасце. І вось яны могуць паставіць пытанне перад Вільняй у такой плашчыні, што мы можам не выводзіць свае войскі, наадварот, нават павялічыць сваю прысутнасць, але давайце тады з Клайпедай вырашым пытанне. І вось у гэтай сітуацыі я не ведаю, як сябе літоўскае кіраўніцтва стане паводзіць, таму што гэта для іх пытання бяспекі, магчыма, баш на баш нейкі размен адбудзецца. Ну, гэта мая версія, гэта пакуль віламі па вадзе пісана. Што тычыцца Еўропы, то пэўныя кантакты ёсць. Нейкі час таму ў прэсу пратачылася паведамленне постфактум, што даволі высокі чыноўнік французскага МЗС быў у Мінску. Раней летась у восень прыязджаў таксама прадстаўнік нямецкага МЗС, і зандаж Глебы ў гэтым кірунку ідзе. Ну, але ж пакуль працягваецца вайна, то нейкай рэзкай змены палітыкі еўразвязу чакаць не выпадае, таму што большасць санкцый уведзена за вайну. Ёсць і іншыя, ну, але тут мяч на баку рэжыма Лукашэнкі, таму што давайце вось прааналізуем, што найболей баліць Еўропе, асабліва суседнім краінам. Вось тыя ж гібрыдныя, як кажа Ругіненне, атакі пры дапамозе метэазондаў, мігрантскі гэты ціск, тое, што на Польшу, на Літву, на Латвію, на межы гэтых нелегалаў як мінімум прапускаюць, а кажуць, што яшчэ і навучаюць іх, і спецыяльна падвозяць да мяжы. Ну, цяпер гэтых метэазондаў, гэтых балонаў з цыгарэтамі стала нібыта меней, мігрантаў таксама меней. Тут трэба назіраць за гэтым трэндам. Ці гэта сезонныя нейкія ваганні, ружа вятроў змянілася, можа, ці гэта ўсё ж такі спробы рэжыму неяк змякчыць гэту сітуацыю. Я думаю, ад гэтага будуць залежыць і крокі ў адказ ад еўрапейскіх суседзяў і ад Брусэлю таксама. Вось, напрыклад, балючае для Польшы пытанне, гэта вызваленне Анджэя Пачобута. І палякі ж пайшлі на сустрач, летась у восень адкрылі два памежныя пераходы, пакуль што ходу ў адказ з боку рэжыму Лукашэнкі няма. Так што і тут мяч на іх баку. І Рыжанкову не трэба там стаяць з рупарам на мяжы і клікаць, і казаць, якія мы харошыя. Вы зрабіце пэўныя рэчы, ці перастаньце рабіць нейкія брыдкія рэчы, і тады зусім іншая, напэўна, будзе размова.
Александр Класкоўскі, палітычны аналітык агенцтва «Позірк», у эфіры Еўрарадыё пракаментаваў апошняе вызваленне беларускіх палітзняволеных і вялікую здзелку паміж амерыканскім і беларускім бакамі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.